From the Conference Center at Temple Square in President Dieter F.
Ni flu Dieter Rusdorf panul cena faru omni fia di na volo no ita ke ti fivri ben fis fis runana iti.
We welcome you, brethren, to the
priesthood. Nira mandita ti fivrinti, de waton ni amborapon fisurunana. Aviom ni fuibe fanfana missionera o provo, omban ni fitarin Douglas Brenchley, si Ryan Egget, miarakam Richard Elliott, am ni ftendina org. Atum tika iti fivrinan fisuruna iti, am ni firan ni amborapon ni peuple du monde écoutez donc. Ni vavaka fanbone de aton ni lulan Marcos Aidukaitis, aviom fitpulai.
Thank you. dear and kind Heavenly Father.
And thank Thee. Dear Misotano, one Famjapuna, one I. A cotton said, Dear Misotano, Kuzenuni Fisrunan. Hari Manak say,
We are thankful, Father.
Misotano is Eri Antimant Rene, Nuni Fitanjano, Filu Pamnan, a Payet. Ranum Kati, Ftoniti said, the Manarak Mangatakano, but Hanana and Fana Masson, Siwando Septen, Seiten, and Jayanjar.
Those of us who will partake of
one is a Manjaniten.
Greatly impressed in our hearts.
The Hasu Fifalino Pun, Siomni Yerchen, Aretunga, here one Sario. Harkun ba afanai mametak afanai mametak fitkisan ar favakaku sa iwan ni Jesus Christi masin. Amen.
The choir will now sing
Go ye atonyam borapun ire, go ye messengers of heaven. Orinaniera din Lulna Rosalem Nelson, am Nicolaisen Apostel Rumbeful, Noiteniam Zik. Orin Zan de Yeni Lulna Patrick Kiran, Sir Juan Useda, Aviom Nefit Pulaisik.
My beloved brethren,
Rirala Kumalal, Vurem Teran Amar, Maneran Sotulu Sosik and Yuariv, Misirap Tufila Santaram, Tona Fen Miara, Kam Tikayet, Tikun and Asi is Rom by Itangan.
Full time missionaries to
stay. Naya now, Eldera Nafiti Den Mission, Tianga Viki Tangan. Fen Fakas San and Aroisai, Misotan Aroisai. Tiana Yanareo, Afakam Pesa Canareo.
From time to time,
Ilana Firmbena, Patiaivan, Matet Canyanton, and Anansikapton Fila Santar, such as Sanu did and Fem Tupi Semanaway, Commandiana Yanareo, Tatov Penaton Firenena Reets, Manopatis Haz Amnia Amraisin Sanak, Arn Fanai Masin. Sat Mapiana Sashi Tanzan is a Reets, Nutidicanareo, Arinzi Som, Mumbanareo, Manzakarif, and Barbatungani Fata Peran Sot Tulisau. Isanti Disanti, Rayam Rio Marise, Naferna Numa Fisin in Zai, Sachi, Naferna Tamlon. Amin'ny fahafenoan'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Manompo toy ny natao tamin'ny andro testamenta vaovao ireo mpitory ny filazantsara kehitriny. Namatsa ny asan'ireo apôstôly fahiny sy ireo mpanaradia havany boky ny asan'ny apôstôly taorianan'ny asa nanompoan'ny tompo. Ano amakiantsika ny fiovam-po mahery vaika sy batisan'ny Saoly avy amin'ny Tarsosy roa izay ny fofofo fanjoanana sy famonoana tamin'ny mpianatry ny tompo. Teo aloha ary nanenjika ny mpikambana teo amin'ny fiangonana vao nitsiry. Avy tamin'izany fitomboana izany, Isao dia lasa Paoly ny ova fo, iray amin'ireo mpitory ny filazantsaran'ny tompo lehibe tokoa. Ny toko fahadimy ambin'ny folo farany ao amin'ny bokyny asan'ny apôstôly dia manao tatitra ny asa fitoriana nataon'ny Paoly sy ny namany. Tao anatin'ny taratasy no soratany tamin'ny namany atokisany indrindra dia nanoratra tamin'ny Timoty Paoly hoe: aoka tsy hisy olona anao tsinotsona anao no ny hatanoranao, fa aoka ho tonga fianarana ho an'ny mino ianao amin'ny fiteny, amin'ny fitondratena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, amin'ny fahadiovana. Izany torohevitra izany dia manan-kery ho antsika koa ankehitriny toa ny tamin'izany fotoana izany. Manan-kery ho an'ireo mpitory ny filazantsara izany ary mihatra amin'ireo mpikamba ny fiangonana rehetra ihany koa. Na ny mpitory ny filazantsara amin'ny fotoana feno na ny mpikambana dia tokony ho fianarana ho an'ireo mino an'i Jesosy Kristy. Misy mpitory filazantsara amin'ny fotoana feno eo amin'ny 52,000 izay manompo amin'ny misiona misa telonjato efapolo manerana an'izao tontolo izao ankehitriny. Mpino sy mpanompo mahafatrapo ny tompo izy ireo. Ny tanjony dia ny anasan'ny hafa anatina an'i Kristy amin'ny alalan'ny fampianarana azy ireo handray ny filazantsara naverina tamin'ny laony amin'ny alalan'ny finoanan'i Jesosy Kristy sy ny sorom-panavotany, ny fibebahana sy ny batisa ary ny fandraisana ny fanomezan'ny fanahy masina sy ny faharetana hatramin'ny farany. Toa ny Timoty, ny ankamaroan'ireo mpitory ny filazantsara ireo dia zatovolahy avokoa, vehivavy ny sasany ary ny olon-dehibe mpivady ny sasany. Tiantsika izy rehetra. Mpanompo ireo mpitory filazantsara mba hitondra fivoriana amin'ny fiainan'ireo zanak'Andriamanitra. Izy raha teo no rain'izy ireo, tiany ny hitahiana azy ireo amin'ny fanomezana lehibe indrindra. Amin'ny fanomezana dia ny fiainana mandrakizay. Koa dia mampianatra izany zavatra izany ireo mpitory filazantsara na aiza na aiza toerana hanompoana izy ireo. Manampy ny olona hitombo ny finoana amin'ny tompo izy ireo, hibebaka ho atao batisa ary handray ny fanomezan'ny fanahy masina, handray ireo ordonasan'ny tempoly ary hatra amipatokena hatramin'ny farany. Ny asa sy ny voninahitr'Andriamanitra dia ny manatanteraka ny fahafatesana sy ny fiainana mandrakizay ho an'ny olona. Izay asa masina sy voninahitr'ireo mpitory ny filazantsara tsirairay ihany koa. Mila mpitory filazantsara be dia be isika, mpitory ny filazantsara menjika be dia be. Nandritra ny fanompoana teto an-tany ny tompo dia nilaza tamin'ny mpaminany hoe: be ny vokatra fa ny mpiasa no vitsy. Koa amin'izay mangataka amin'ny tompony ny vokatra mba hampandehana ny mpiasa hamorony ny vokatra. Tamin'ny fivoriana marana teo dia nilaza izao fanambana izao ny filoha malalantsika Thomas Asmanson ho an'ireo lehilahin'ity fiangonana: mba hiomana amin'ny asa fitoriana filazantsara. Manantena aho fa ity havatra rehetra ity dia hahenoina henoina hentitra any amin'ny tokantrano tsirairay ao am-piangonana. Ampiarahako amin'ny fijoroako ho vavolombelona ny torohevitra mifono fahenjain'ny filomanosona. Nanatitra maso ireo fitahiana azo avy amin'ny asa fitoriana aho amin'ny fianakaviako. Atseto dia tafiakatra hatramin'ny 5:40 nisan'ireo zanakay, zafikelinay, zafiafinay sy ireo vadinaina Father na tsuin hanu piton filasanchar atsi hitsatan itombisan isaisan ham tsirairay avy amin'ny izy ireo dia hitako ny fivoarana eo amin'ny fahenjehany ny famatorana eo amin'ny fandanja lanjany ary ny fitomboan'ny finoan'ireo mpitory ny filasantsara tsirairay mirotsaka amin'ny asan'andriamanitra mba hanompo azy amin'ny fo ny hery ny saina ary ny tanjaka rehetra toy ny nataon'ireo taranaka teo aloha nanampy namolavola ny tanjona maso ny asa fitorianany filasantsara manakery ho an'ireo mpikambana ihany koa ny torohevitry ny Paoly manao hoe aoka ho tonga fiainana ho an'ny mino ianao maro ireo tsy ianao asa maro ireo tsy nanao asa fitoriana ary mety tsy ianao asa fitoriana amin'ny fotoana feno mihitsy kanefa ny rehetra dia afaka ny ho mpikambana mpitoryny filazantsara izany fomba fiteny izany dia mampatsahihay tatitra amin'ny zavatra mitsanga somary mampome iray hoe amin'ny tany malalaka filalaovana iray amin'ny fiohibe fanofana ho misionera dia hisy filazana iray nipetraka mivako hoe ho an'ny misionera ihany izany ireo olona izany te hilalao amin'izany toerana izany dia mba nametsaka filazana vaovao izay nataony mivako toy izany ny mpikambana tsirairay dia misionera ny mpikambana tsirairay dia afaka ny ho fianarana ho an'ny mino ry rahalahy amin'ny mampanaradia an' jesosy kristy antsika dia afaka miaina mifanaraka amin'ny fampianarana isaka tsirairay avy isika tsirairay avy afaka manana ny fo sy tanana madio ianareo afaka manana ny anjikaandriamanitra voasokitra teo amin'ny tarehinareo ianareo ho hitan'ireo hafa ny asa soa ataonareo afaka manazava ny masonareo ny fahazavan'ny tompo ny apôstoly Paul dia nanory hevitra hoe aoka ho vona manjakariva ianareo hamaly izay manontany anareo amin'ny anton'ny fanantenana ao anatinareo mety ho ianao no hanokatra ny varavarana ho an'ny famonjehana sy ny fahatakarana ny fotompampianaran'ny kristy aoka ny valy teny voalohany omena dia aoka ho vona hanao ny dingana manaraka afaka manasa sy ny namana hanatsika ny fiangonana hiaraka aminao ianao maro amin'ireo namantsika no tsy mahalala fa afaka miditra ny trano fiangonana tsika ane izy ireo ny fanasana norosoan'ny mpamonjy ireo izay maniry ny hanatsa ny amin'ny dia hoe avy ary manatona hanampy anjakariva ireo finoanoam-poana disy sy hanampy ireo mpitsidika ho tamana eo anivo tsika ny fanasana hazy hiaraka hivavaka amintsika amin'ny fivoriam-bavaka alahady na handray anjara amin'ny sosialy ny fiarahana mientana ny fiangonana amampikambana ny fiangonanatsika dia manatony ireo olona tsy fantatrao raiso amin'ny kafaliana izy ireo maneho ohatra tsara toetra maneho finamanana amin'ny olona iray farafakeliny izay mbola tsy fantatrao teo akaikyny alahady afaka manasa ny namana iray amaky ny bokyny mormona ianao aza vao azy fa tsy boky misy tantara no foronina na miraikitra tantara izany testamenta iray hafa momba an'i jesosy kristy izany ny tanjona dia ny mba andresen-dahatra ny jiosy ny jetlisa fa i jesosy any kristy ilay andriamanitra manjakizay izay maneho ny tenany amin'ny firenena rehetra misy ereo amin'ity boky ity izay afaka ny hikitika ny fo sy anondrotra ny fiainan'ireo mpikatraka ny famarinana amin'ny finiavana asao ireo namanao mba hamaky ilay boky miaraka amin'ny vavaka ny laza ny mpaminany joseph smitha fa ny bokyny mormona ny boky marina indrindra amin'ny boky rehetra etantany sy vaty hifaharan'ny fivavahantsika ary hanatona bebibe kokoa amin'andriamanitra ny olona amin'ny fanarana ny fihepetra ao anatiny toy izany ny ao anatin'ny boky hafa mampianatra mikasika ny soro-panavotan'i jesosy kristy ny bokyny mormona ary fitaovana izay entin'andriamanitra hanatanteraka ny fampanantenany fahiny amin'ny hanangonana ny israely izay ny Patan, I'm so and far and so. Tonamar Lassi said, the Anisi Piaramiasarua Tam, Septa Panap, Anifatin, the Dukter, Nantan, Hani Antoni, Hianak Fumba, Fenna to his so, Nuvalik is Rewe, Satia Fatak Famaran Pokon Mormon, Nuva Nafelak, Ninzam Nis Ironi Nipuk, Arinanas as Roa Mak, Isanyao, Hernans Tatiorina, the Anaferni like Puk. Ari tapanatan ni tenena niwe misota peta huyao na malwe misota peta kawan tena farn si mifanara kam ni filas anul irai sa inamaketi pugeti isan si namaki isan yano yet anetan ti afakio isan ari afiren amkuni puk ni papka isrefa namat pat kire pet fit fusen tia Nanaki lai fanasana na toka zireo. Refa nifena izire tia nilasa tam jan masu na noe. Namakin puku mormoni sai. Fatatai fa marni san. Tia fatata pepe kuku izai. Niana sa pepe kue izireo ar fa fana huan huhai ni nanopati sa zireo. Fumbe rei sai a fa nao misaran fila santari ankuwa ni fanasana ireo nama na hiona mpito ni fila santari am niftona fen atukatan nao. Na tuna si numan hapiana chani fila santari isireo. Afaka hanom ka ilai dia hitunza aza am nifamunzeen si ni fisanza tana ni nama nao. Am ni fanovana isano atukatan nao si am ni fanumeza na tukia tapak. Hoini tupwe are antsui na yanaremba hanatatera kani fananganan ni buafit fanun buafit ya miheni feko atsi manamafi ni fon mitena mtsiken surat smasme bulamis mari tantan tsi aita ni famarina na non ni fafatara ni san aita ni san futen muafet si fafana hanoi san afaka utunga ilai panaratia na hita ni famarina ni yanareo am so antsu ma palaza ni internet sotia misy fomba vaovaosy mampietanetana afaka anaovana fitoriana filasantsara afaka manasana namanao sy ireo mpifanolo-bodirindrina aminao hitsidika ny tranokala vaovao dia ny mormon.org ianao raha toa ka manana blog ianao na mpanjay anjara amin'ny serasera mpifandraisana amin'ny tranokala dia afaka mampita ny Rui mormona tatuar kam ni pech nao. Hafio ti afaka mamona pech milasa ni mumba antena nao manukana ya nao. Ni filasana ni mumba antena manukana tia fanewan finuna ni sawata niena ani fitu nao fafumben. Satia fumba fiasa fafuaisan tia am ni tena anglisi ni akamaru nire pech. Afaka hitaki am ni tari san pech milasa mumba ni tena manokana izany roa fonalasa izany dia nisy satovolay atsona hoe saka mpianatra tao mpianatra taona voalohany tao amin'ny toeram-pianarambony iray nitsidika ilay tsanokala izy ary voasaiky ireo pety milasalasa ny momba ny tena manokany mpikamba ny fiangonana ny alahady manaraka dia ny akanjo fotsy sy nanao kravaty izy ary tonga nanatsika ny fiangonana ny fakalala tamin'ireo mpikambana teo amin'ny paroasy ary fary nanatsika ny ora telo ny fivoriana nasan'ny mpikambana isakafo an-trany izy ireo tsy ampiroa herinandro koa dia natao batisa izy ny mpanaradia tsirairay an'i Jesosy Kristy izay maneho ohatra tsara dia afaka ny ho tonga mpikambana mahomby amin'ny fitorena filazantsara afaka miara-miasa tsara ny mpikambana sy ny mpitoriny filazantsara amin'ny fotoana feno hitondra ny fitahian'ny filazantsara ho an'ny namana ny mpifanolo-bodirindrina maro amin'izy ireo no anisan'ny avy amin'ny Israely ary anangona araka ny fampanantenana kehitriny izany dia isan'ny fiomanana amin'ny fiavian'ny tompo fanenjoana tiany raha ho fianana ho an'ny mino tokoa isika tsirairay fantatro fa velon'andriamanitra i Jesosy no Kristy ity ny fiangonany marina ny bokyn'ny mormona mpandika teny sy mpaminany ity fotompitantanana farany ity i Joseph Smith mpaminany andriamanitra ankehitriny ny filoha Thomas Asmundson izany ny hijoroako vavombelona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen
Tonight I would like to share a message of comfort.
Tiko ni sara afatra mitondra fampionana sy fanasitranana ho anareo izay mahatsapa horery sy no adinoana verihevitra sy mahatsapa fiadanam-poana, mahatsapa fa efa tsy misy andraindraisana intsony amin'ny fiainana amin'izao hariva izao. Tantongo teny mpamonjy no azoana ny fanasitranana ny fiadanana feno. Tamin'izao nipetraka tany amin'ny saikandrosan'ny arabia fony aho zazakely fitaona dia tsy sasatra ny ray aman-dreniko no niteny ahy mba hanao kiraro hatrany hatrany ary fantatro tsara ny antony. Fantatro fa ny fanaovana kiraro dia hiaro ahy amin'ny loza maro, misy any an-tany efitra toy ny bibilava, mainka, tsilo. Indray maraina taorian'ny lasy natao ny alina tany any efitra dia te andehandeha izany manodidina nao, kanefa tsy te hisahirana anao ny kiraro. Ka dia kapa no nanaovako fa tsy kiraro. Hoy aho hoe karazana kiraro ihany koa ane ny kapy, ary inona koa moa ny zavatra mety hitranga eo? Tsy teo ampandehandehanina tamin'ny kapakapa izay nanaovako teo ambonin'ny fasika mangatsitsika aho dia natsapa zavatra nanindrona toy ireny tsilo ireny teo amin'ny vonitongotra. Ny ondrika anjery ambany ary tsitsilo no hitako fa mainko. Teo ampiraiketana tao an-tsaiko no endrikendrikailay mainka ao vao tonga saina tamin'ny zavantranga, ary efa nanomboka niakatra avy any amin'ny tongotro hatrany amin'ny feiko ny fanaintana ny vokatr'ilay kaikitra. Nompotseriko mafy teo potopeiko mba hanatsanonana ny fanaintainana mba vavay mba tsy tombo, ary nikiaka ny antso vonjy aho. Tamin'izay fotoana izay aho dia nieritreritra fa ho faty. Tsy nahatsiaro tena aho rehefa nobatainy ray aman-dreniko tao anaty fiara namakivaky ny tany anefitra farak'izaingana mba hamonjy ny toeram-pitsapoana akaiky indrindra izay adiny roa mialy eo. Natsapa fanaintainy mafy tamin'ny feiko aho nieritreritra foana fa nandritra izany andro izany fa ho faty. Rehefa tonga tany amin'ny hôpitaly izahay ny farany dia afaka nylaza taminay ilay dokotera fa ny zaza madinika sikaireo tsy dia ampy sakafo loatra ihany no tena atahorana raha toa ka voa kaikitry ny karazana mainka. Nasehan'ny fanafody fanatoranana izay nanangolo ny fetso ary nanala ilay fahatsapana fanahintainana. Fantatro fa rehefa nilaza tamiko anao kiraro ny ray aman-dreniko dia tsy nilaza izy ireo hoe kapakapa izany. Efa lehibe ihany aho ary nahatakatra fa ny kapa dia tsy nanome fiarovana mitovy amin'ny omenin'ny kiraro. Kanefa tamin'izany maraina tany an-tany efitra izany dia tsy norirahiko ny zavatra fantatro fa mety. Tsy norirahiko ny zavatra nambarin'ny ray aman-dreniko tamiko, sady kamo any kiomy kely ary dia nandray ny vokatr'izany. Eto ampiresana aminareo aho ry zatovolahy.
What the Lord needs and wants you to be. But I testify from my own experience as a boy and as a man that
kanefa tetsoro vavombelona fa tamin'ny nahazazakely ahy sy amin'ny mahalehilahy lehibe ahy dia mitondra vokatra ratsy manimba ny ara-panahy sy ny tsy tiana sy ny tsy firarahiana ny zavatra fantatsika fa mety. Marina fa tsy nanambara ny aingitra ny aiko loatra ilay mainko tamin'ny farany, kanefa nahatonga fanaintainana mahatsiravana izay niteraka iaiko avana teo amiko sy ny ray aman-dreno. Tokony tsy ho kamo na ikeo misika rehefa zavatra mahakasika ny fiainantsika ny filazantsara no mitranga. Amin'ny mahampikambany fiangonan'i Jesosy Kristy antsika ary amin'ny mahampiazon'ny fisoroanana antsika dia fantatsika ny dihitsy ireo fitsipika nanaovantsika fanekem-pihavanana mba ho tandremana. Rehefa misafidy lalana hafy amin'ny tokony ho izy isika araka ny nampianarin'ny ray aman-dreny sy ny mpitarika antsika, ary araka ny fanamafisana voaray ao am-pontsika avy amin'ny fanahy masina, dia tahaka ny mandeha any an-tany anefitra amin'ny kapakapa isika fa tsy manao kiraro. Manamaritena amin'ny akamoana sy ny fikomiantsika isika avy eo. Manamasaka ao an-tsaintsika isika fa tsy dia manao zavatra ratsy loatra sy tsy dia maninona loatra izany sy tsy izy vokatra sy tranga amin'ny ialana kely amin'ny anjamby. Angamba mampiony tena isika amin'ny fieritreretana fa ny hafa rehetra dia manao toy izany na manao zavatra ratsiratsy kokoa noho izany, ary tsy izy vokatra sy ny tranga amintsika raha teo. Mandresy lahatra ny tenantsika isika ny andrika iray fa afaka tsy manara-dalàna nefa afaka manonitra ny vokatry ny fandikana izany. Indraindray sika manda ankitsirano ny mpankatò tanteraka arak'izay voalaza ao amin'ny toroy ny filazantsarako, ary dia tsy manolotra ny fontsika rehetra ho amin'ny tompo ka voakaikitra isika avy eo. Mambianatra antsika ny soratra masina fa mitaka ny fo ny tompo ary nodidiana isika mba hitia ny tompo sy hanompo azy amin'ny fontsika rehetra. Ny fampanantenana amin'izany dia ny azo antsika mijoro tsisitsiny eo anoloan'Andriamanitra amin'ny andro farany ary iverina eo anatrehany. Nametraka ny fiadiany sy nandevina izany tany ambanin'ny tany lalany antsiany filia ao am-bokyn'ny Mormona nanao fanekem-pihavanana fa tsy andray fiadiana iady amin'ny rahalany. Kanefa mbola nanao zavatra mihoatra izany izy ireo, fa tonga vahoaka marina izy satria napetra ny fiadidian'ny fikomihany ka tsy niady intsony tamin'Andriamanitra izy. Ny fiovampony dia tanteraka ary tafalatsaka lalina ka tsy niemitra nanao fianaoviana intsony izy ireo. Kanefa tadidio fa talohan'ny fiovampony izy ireo, ny toetran'izy ireo dia niaina amin'ny antsoan'ny soratra masina hoe miroso amin'ny fikomihana ankitsirana amin'Andriamanitra. Ny fikomihan'ny fony no nahatonga azy ireo iaina ao amin'ny toetra mifanohitra amin'ny toetran'ny fahasambarana satria efa nandeha nanohitra ny toetran'Andriamanitra izy ireo. Rehefa nametraka ny fitaovam-piadian'ny fikomihana izy ireo dia voaisa ho isan'ny andray ny fanasitranana sy ny fiadanan'ny tompo. Mampanantena ny tompo fa raha tsy manamafy ny fony izy ireo ary tsy manenja ny antony amiko dia hovana fo ary hositraniko izy. Izaho sy ianao afaka manaiky ny fanasana miverina sy mibebaka ary manatona ahy amin'ny fofehn'ny finiavana ary izaho anasitrana anao. Alay vosarin-tsaina ny tranga rehefa ny mifanohitra amin'izany fanasitranana mahagaka izany no mitranga rehefa miezaka ny anafina ny fahotantsika isika na ny ampanarina fanaovana fantsika na ny ambompontsika poakaty dia indro misy entina ny lanitra malahelo ny fanahin'ny tompo ary tavela ho irery isika anebaka ireo fandromana ary iady amin'Andriamanitra. Ry rahalahy amin'ny alalan'ny fanontaniantsika ny tongotry ny mpanasitrana lehibe dia ny mpamony Jesosy Kristy ihany no ahitantsika fanasitranana sy fanamafainana amin'ny fanahintaina. Mila mandevina ny fitaovam-piadiana ny fikomiantsika isika ny fahotana. Mila miala amin'ny ota fibebahana ary anao fanaovana avinavina isika. Mila miala amin'ny faniriana anaraka an'izao tontolo izao isika ary hoatsaina sy hodiren'izao tontolo izao. Tokony hitsahatra iady amin'Andriamanitra isika fa etsy an-dany izany kosa anomeny fontsika rehetra ho azy ary tsy ianao izany amin'ny ampahana. Afaka ny anasitraka antsika izy avy eo, afaka ny anadino antsika amin'ny ireo poizina vokatry ny raikitry ny ota izy avy eo. Ny filoha James Foster nampianatra hoe ny fankatoavana rehefa tonga tanotsika tsy manorosory antsika intsony izany ka tsy sakana intsony fa tonga fiarovana. Ny fankatiavana mitondra fahafahana. Ny fankatiavana bebe kokoa dia mitondra fahamarinana ary manavaka amintsika bebe kokoa. Tamin'ny herinandro teo aho no niaona tamin'ny lehilahy telo amby sy folo taona iray izay tafiditra amin'ireny soforivorinady maro nandritry ny ady lehibe faharoa ireny. Ny renim-pahafatesana vokatry ny rahatra telo izy. Ny iray tamin'izany dia ny fipohan'ny baomba miafina nany amin'ny tany nahafatin'ny mpamily. Nianatra izy fa mba nahafahana ho herindoza amin'ny tany feny baomba amin'ny tany dia mila manaraka amin'ny antsipirihan'ny lalana fiaramandeha ho anoloany ianao. Raha misy fivilihana kely miankavanina miankavia fotsiny dia mety ary tsy maintsy hitera-doza goavan'izany. Manondro ny lalina izay tokony ho arahintsika hatrany ny mpaminany sy ny apôstôly ny mpitarika ary ny ray aman-drentsika mba ialantsika amin'ny fahapotehan'ny fanahintsika vokatry ny fipohana. Fantatr' ireo ny lalana izay efa voaharo amin'ny baomba miafina ambanin'ny tany na koa tsy misy manika ary ny tsy mitandro asarana izy ireo manasantsika anaraka avy eo aoriana. Maro ireo fandrika mpandringana izay misentro anantsika hiala amin'ny lalina ny fandraisana zava-mahadomelina ny alkôla pornografia fitondrantena tsy mateo amin'ny alalan'ny internet dia hitarika antsika ho amin'ny fipoahana. Ny fivilihana miakavanina miakavi amin'ny lalana voaro dia hiteraka fahapotehana goavana eo amin'ny fiainantsika ara-panahy. Tsy misy azontsoavina izany fitsipika izany. Raha toaka niala amin'izany lalana izany isika dia afaka miova, afaka miverina, afaka matsapy indray ny fifaliana sy fahatsapahana fiadanana anaty. Ahita isika fa ny fiverenana amin'ny lalana izay efa lavitra ireo baomba anatany dia hitondra fanamaivana tsy misy ohatr'izany. Tsy misy olona na afaka mahita fiadanana eo ampijoroany amin'ny sahan'ny bomba. Ny mpamonjy antsika no andriny fiadana ilay mpanasitrana lehibe ilay hany iray afaka ny anadio tanteraka antsika amin'ny kaikitry ny ota sy ny poizin'ny fiboboana ary anovan'ny fontsika feny fikomiana amin'ny fiofampo sy fo mitondra ny fanekem-pihavanana tsy misy fetra ho an'ny rehetra sy ny soropanavotana. Ilay fanasatra nomen'ny fita rehefa nanompo teo anivan'izy ireo toreny nitsanganany tamin'ny maty Kristy dia mbola manan-kery ho anao sy aho. Moa ve ianareo manana ireo izay marary eo anivanareo ento aty ireo? Moa va ianareo manana ireo izay malemy na jamba na mandringa na kile maina na boka na izay maina na izay marenina na izay orina manao ahoana na manao ahoana izany? Eto anty izy dia ho sitraniko. Tsy misy aminareo nanary ny fahafahanareo farany. Afaka miova ianao, afaka miverina indray ianao, afaka ny miandrandra ny famindram-pony ianao. Manantoana ilay hany iray izay afaka ny anasitrana dia hita fiadanana ianao amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy. Amen.
One morning,
je marana dia niangona ny fianakaviana iray mba handalina soratra masina miaraka amin'ny tony mahazatra. Raha manomboka izy ireo dia nanana fahatsapana hafahafa ilay iray tao tsy dia afa loatra andray anjara amin'izany olona sasany amin'ny ao amin'ny fianakaviana. Nanao vavaka ny mpianakavy izy ireo ary rehefa manomboka namaky ny soratra masina dia tsikaritra ilayray mpianakaviana fa ny iray tamin'ireo ankizy dia tsy nitondra ny soratra masina. Nasainy nakany amin'ny efitrany ilay zaza mba haka ny soratra masina. Nanaiky tsy sazoka izy ary taorianany fotoana tena naharitra tokoa dia niverina izy. Nipetraka ary nilaza izy hoe tsy maintsy izao ve isika no manao izany zavatra izany. Nieritreritra ilay ray mpianakaviana fa mitady hiteraka olona iray fahavalon'ny famarina momantsy ahafahan'izy ireo mandalina ny soratra masina. Dia hoy ilay ray mpianakaviana hoe eny, tsy te anao izany ao izao ka tsy manam-paharetana ity ray mpianakaviana ka dia nampianaka peo hoe tokantsaniko ty ary tsy maintsy mamaky ny soratra masina foana rehefa atatokantsaniko. Nandratra ny fony ty zanaka vaviny nitazona ny soratra masina tena tanany ny fitserony hanka niala teo amin'ny faribolan'ny fianakaviana izy. Izany no namarana ny fandalian'ny soratra masin'ny fianakaviana. Tsy nisy firaisa-po sy fitiavana tao an-trano. Nahatsapa ny hadisoany ilay mpianakaviana ka nandeha tany amin'ny efitrany ary dia nandoharika ny vavaka. Nitaloha tamin'ny tompo nitady fanampiana izy tamin'ny fahafantarana fa nandratra ny iray tamin'ireo zanany. Nangataka tamin'ny tompo izy hamerina amin'ny laony ny fanahin'ny fitiavana sy ny firaisa-po ao an-tokantrano ary mba hahafahan'izy ireo indray miverina mandinika ny soratra masina. Raha mbola nivavaka izy dia nisy hevitra tonga tao an-tsainy, mandehana ary manaova azafady. Nivavaka tsana izy, nangataka ny fanahin'ny tompo hiverina ao an-tokantranony dia tonga indray ilay hevitra nanao hoe mandehana ary manaova azafady. Teo ho ray mentsika izy ary hanao zavatra tsaka dia nitsangana izy ary nandeha tany amin'ny efitrany zanaka vavy. Nandondona moramora teo amin'ny varavarana imbetsaka izy ary tsy namaly mihitsy ary dia nosokafa moramora ny varavarana. Iny tsy hita nisoka ny sefosefo sy nitomany teo ampandriana ilay zanany vavy. Nandohalika teo izy ary niteny azafady, mialatsinao tamin'ny zavatra nataoko. Ary avy eo dia avy tamin'ny alalan'ny tenyilay zaza no tonga ny lesona tian'ny tompo ampianarina azy. Naverina indray, azafady tika anao ary tsy te andratra ny fonao aho. Tsy nitomany intsony izy ary taorina ny fahanginana fony dia noraisiny soratra masina teny an-tanany ary nanomboka namadibadika nijery andininy izy. nombanjinti rain pianakafini la tanana kel simanatin nama batken page ni surat samasana srarai tunga tomni andini isainuta davnis ananom kanamaken tsurmoramora sad miatana tamni femalem nanawe fanyulun arakni noftia fafanandremant arefa toizany atsamny fafa voany adam anbora toizany manjakzay manjakzay ratsy manaiky ny fitaomany fanahy masina izy ary manaisa ny maolona araka ny nofo azy sy tonga olomasina amin'ny alana sopanavotan'i kristy tompo ary tonga tanaky ny ankizy mankato malempaiky manetsy tena miatra feno fitiavana vony hanao amin'ny zavatra hetra izay hitany tompo fa mety ampitonjaina azy dia tahaka ny zaza manao anjainy raha mbola mandohalika teo tongo mpandrina izy dia nandrakotra azy ny fanetsetena ary hoy izy tamin'ny tany an-tsaina nosoratana ho aiza zany soratra masina izany nampianatsay lesona lehibe izy ary avy eo dia nijery andray ny ilay zazavavy ary nyteny hoe azafady dada. Tamin'izany fotoana izany indrindra no tsapandrainy fa tsy ny novakinyity zazavavy izay andanyizany ho an'nyity rainy fa novakiny kosa hampiharina izay amin'ny tenany nosokafany ity rainy ny sandriny ary ny famiana izy ireo niverina tamin'nyloha ny fitiavana sy ny firaisam-po tamin'izany fotoana mamy fifamelana tanteraka avy tamin'andriamanitra sy ny fanahymasina izany izany soratra masina izy izany izay tsaroan'ity zanakavaviny ity vokatry ny fandalana soratra masina ho an'ny tenany manokana dia nakasika ny fony tamin'ny alalan'ny hafa fanahy masina ry rahalahy ny tokantranontsika dia toerana izay ipetrahan'ny fanahy masina ny tokantrany ihany no azo hoarina amin'ny famasinana misy amin'ny tempoly tsy misy toerana ho an'ny olona araka ny nofo ao amin'ny tokantranonay ny olona anankiray ny nofo dia miezaka hanafina ny fahotany na hampianara ny fahalavony na ny hampiasa fiaizana na fanjakazana na fanairana amin'ny fanahyny zanak'olombelona ny fanahyny tompo malahelo ny fanahyny tompo ary rehefa misitona izany dia amena ho an'ny fisoroana ny fahefan'izany lehilahy izany isika izay mihazona fisoroana melkizedeka na arona dia tokony hatriano manjakariva tsy misy heriny na fitomanana azo na tokony hatonana amin'ny alan'ny fisoroana raha tsy amin'ny fandresen-dahatra ny faharipo ny hatsara-panahy sy ny hamoram-po ary ny fitiavana tsy miatsara velatsi amin'ny halamem-panahy sy ny fahalalana madio izay mampivoatra fatratra tokoa ny fanahy tsy misy fitsaram-belatsi sy tsy misy fitaka miala ny tokantranotsika sy ny fianakaviatsika ny fifandirana rehefa miezaka ny hiana toetrany tahakany kristy isika ary ianareo samy ianareo koa dia ifamela ny fahadisoanareo fa lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay tsy mamela ny fahadison'ny namany raha milaza izy fa mibebaka dia izy nefa mametsaka ny tenany eo ambany famelohana
has brought himself under condemnation. I am sorry.
Azafady, dadya. Ny tompo Jesosy Kristy izay andrian'ny fiadana dia nampianatra atsika ny hanorenana fandriam-pahalemana ao an-tokantranontsika. Mampianatra atsika izy mba hanetsy tena na amin'ny teny hafa hoe manaiky ny sitrapo na ny herin'ny tompo mandehana ary manaova azafady. Mampianatra atsika izy mba ho malemipaika na amin'ny teny hafa dia mba ho tsy ho mora tetsa malefaka ny mora hatsina na misendaotra mora hiavanana maneo faharetana rehefa tafotoana tamin'ny zavatra nataon'ny hafa. Mampianatra atsika mba hanetsy tena izy na amin'ny teny hafa tsimiavona mantana malemy fanahy mora manaiky izay mifanohitra amin'ny fiabeaboana fanambony tena fianjonajonana na filazanany tsy marina. Azafady, mialatsiny aho tamin'ny zavatra nataoko. Mampianatra antsika izy hanana faharetana na amin'ny teny hafa. Manana ny toetra miaritra ny ratsy sady tsy minomenomenona no tsy mora tezitra. Natony hatrany mandritra ny fotoana mandratra fo na amin'ny fanafitohanana. Nampianatra antsika izy mba ho hipoky ny fitiavana. Tiako ianao ary tsy te handratra ny fonao aho. Marina izany, nampianatra antsika izy hanaisitra ny maha-olona araka ny fo antsika. Tahaka ilay raha mpianakaviana ao amin'ity tantara ity izay ny talao fanampiana tamin'ny tompo. Marina tokoa tahaka ilay raha mpianakaviana namiana ny zanaka vaviny tamin'ny sandrim-pitiavana. Tahaka izany ihany koa no ataon'ny mpamonjy izay manolotra ny tanany amiana antsika mandritra ny fotoana hibebantsika marina. Mampianatra antsika izy mba ho masina amin'ny alalan'ny soro-panavotan'i Kristy Tompo. Ary avy eo isika dia hihavana amin'ny Andriamanitra dia ho lasa naman'Andriamanitra. Mijoro vavolombelona aho ny fisian'ny herin'ny soro-panavotan'ny mpamonjy izay manadio, manavao ary manao izay hahatonga antsika sy ny tokantranontsika ho masina. Rehefa miezaka isika manaisitra ny maha olona araka ny nofo antsika sy manaraka azy. Izy ny zanak'Ondrin'Andriamanitra, izy no ilay masina sy marina, ary ny anarany atao hoe mahagaga, mpanolotsaina, Andriamanitra mahery, ilay manjakizay, ilay andrian'ny fiadanana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen.
The choir and congregation will now sing.
So the ira antendbunte ni amborapeus ni dolbe. Orin ira de vunaja wan ni resa kam nareu. Orin inteng de ni flu onri airinia panolce na volun yom ni fiadina volun duite ni amtike.
My dear brothers,
Riralaika, misaotra anareo ao amin'ny fiarahanareo mivory manerana izao tontolo izao mandritra ity fivoriambin'ny fisaroana ny fianambin'ny fiangonana ity. Ny fahatongavanareo dia maneho ny fanolorantenanareo andray anjara na aiza na aiza misy anareo miaraka amin'ireo rahalahy izay miazona fisoroanana masina sy anompo ary anome voninahitra ny tompo sy mpanavitra antsika Jesosy Kristy. Matetika dia amin'ny alalan'ireo zava-mitranga teo amin'ny fiainantsika izay namela fahatsiarovana tao an-tsaintsika sy ny fontsika no anombo tombanantsika ny fiainantsika. Misy zavatra maro toy izany eo amin'ny fiainako iray izany nitranga tamin'ny taona sivy amby valopolo rehefa nandre toriteny nataon'ny filoha Ezra Tafita Benson aho izay mitondra ny lohateny hoe mitandrema amin'ny fibebona. Teo amin'ny fampidirana dia nisy fanamorena milaza fa ity loha hevitra ity dia nanindry mafy ny fanahin'ny filoha Benson nandritry ny fotoana efa elaela. Naporisika ahy ny bitsiky ny fanahy masina mba hanampy ny fampitandremako fitoroana vavambelona iray hafa amin'ny afatra izay nataon'ny filoha Benson raiky amin'ny roapolo taona lasa izay. Efa samy nanana trakefa kely na efa zatra miaino any iotan'ny fiabeboana avy ny olona tsirairay. Tsy misy olona afaka tamin'izany ary fitsiny nandresy izany. Rehefa nilaza tamin'ny vadiko aho fa izany no lohahevitry ny lahateniko dia sady nitsika izy no nilaza hoe tsara izany satria miresaka momba ny zavatra iray tena hainao ianao.
Tsaroko
ihany koa ny vokatra mahaliana iray hafa nateraka ny lahatenin'ny filoha Benson nandritry ny fotoana lavalava dia saika fady teo amin'ny mpikambany fiangonana miteny fa mirehare amin'ny zanany izy ireo na amin'ny firenena na hoe mirehare amin'ny asany izy ireo. Ilay teny hoe mirehare dia saika nofoanana teo amin'ny teny ampianasaintsika. Ao amin'ny soratra masina dia ahitana ohatra maro maneho olomarina sy tsara izay nifaly tamin'ny fahamarinana sy naneho voninahitra tamin'ny hatsaram-panahin'Andriamanitra niaraka tamin'izany. Ny raintsika ny an-danitra mihitsy no nampahafantatra ny zanan'ilay tokana tamin'ny teny hoe izay ao aminy no tena ifaliako. Nifaly tamin'ny fiheverany alamah fa ho fitaovana eo an-tanan'Andriamanitra. Nifaly tamin'ny fahatokenareo mpikambany fiangonany apôstôly Paoly. Nifaly tamin'ny fombiazana azony sy ireo rahalahiny teo amin'ny asa fitorianany mpitondro filazantsara lehibe iamona. Mino aho fa misy fahasamihafafana eo amin'ny firehareana amin'ny zavatra manokana sy ny fanamboniantena. Mirehare amin'ny zavatra maro aho, mirehare amin'ny vatiko aho, mirehare any amin'ny zanako sy ny zafikeliko aho, mirehare any amin'ny tanorana fiangonanao ary mifaly amin'ireo hatsaram-panahiny. Mirehare any aminareo aho ry rahalahy malalako sy matoky. Mirehare aho miaraka aminareo amin'ny mampiazona fisoroanana masin'Andriamanitra antsika. Ka na inona ary zany mahasamihafany eo amin'ny karazan'ny firehareana sy ilay karazana antsoiny ny filoha Benson hoe ny fototry ny otan'izao tontolo izao? Ny fibebona dia fahotana araka ny mampianarin'ny filoha Benson tsara azy satria miteraka fankalana na fifanoherana ary mametraka ny toerantsika anoitra an'Andriamanitra sy ireo mpiarabelona amintsika. Ny tena fotony dia hotan'ny fampitahana ny fibebona satria matetika izany no miatomboka amin'ny hoe jereo anie ny hatsarako sy ny zavatra goavana vitako e, ary matetika izany miafara amin'ny hoe tsara lavitra no ianao aho. Rehefa rakotry ny fibebona ny fontsika dia manao fahotana goavana isika satria mandika ilay didy roa lehibe isika. Raha tokony hitsaoka an'Andriamanitra sy ity ny hafa isika dia mamoaka fa ny tena tanontsika mazava dia ny hitsaoka sy itia ny endrika hitantsika momba antsika eo amin'ny fitaratra. Ho talehiben'ny fanamboniantena ny fibebona toy ny ramiontomoana manokana izany ho an'ny maro toerana masina izay hanamarinantena amin'ny fitsiritana fa lianan-karena ary fibebona. Raha mpaingoana tokana dia ny fibebona no fototry ny ota voalohany satria talohan'ny nanoroerana ity tany ity dia ny fibebona no nahatonga ny Lucifer ilay zanaka ny maraina izay nanana fahefana teo anatrehan'Andriamanitra ho lava. Raha toa ka nandalo ilay iray izay nantenana sy nanana fahefana ohatr'izany ny fibebona moa ve tsy tokony ho tenyantsika ny tenym-panahyntsika manokana ho mamiadana tena mahafata ny fiabobona ota izay mitarika amin'ny fanararaotana ny alemen'ny olombelona hafa. Raha ny marina dia azo lazaina fa fisehoan'ny fihebebona daholo ny ota hafa rehetra. Ity ota ity dia manana endriny maro, mitarika ny sasany azo fa finaretana amin'ny toetsainy manambonimbony antena amin'ny zava-bitany, ny talentany, ny areny na ny toerany misy azy izany. Raisin'izy ireo toy ny fitahiana manam-pirofo fa voafidy ambony na olomarina kokoa mihoatra ny hafa izy ireo. Ity ilay fahotana mampanao hoe misaotra an'Andriamanitra fa miavaka anao ianao. Efa ivon'izany ota izany mihitsy ny faniriana tiaterana sy tsireretana otan'ny fideraderanteny izany. Ho an'ny sasany dia mitarika amin'ny fitsireretana ny fihebebona, mankahala ireo olona ambony toerana kokoa, manantaleta kokoa na manankareta mihoatra ny ananany izy ireo. Manampandria ny andratra anambany ary andrava ny hafa ho anatin'ny fitiavana anambony tena anaty fitaka sy tsy ampahamendrehana izy ireo. Raha toaka lavo na ny donam-pahoriana ireo olona tsireretany dia mifaly anakam-po izy ireo. Ataoko angamba fa tsy misy ohatra tsara indrindra ahitana ity otan'ny fibebona ity mihoatra ny eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena. Tiako foana hatramin'izay ny mandray anjara sy manatrika fananana ara-panatanjahantena kanefa mibaboka aho fa misy fotoana mahamenatra ny tsy fisian'ny fahalalam-pomba amin'ny fanatanjahantena. Inona ary mahatonga ireo olona izay toa tsara fanahy sy feno fangorahana amin'ny fotoana hafa ny tsy andefitra sy ho feno fankalahina ireo mpifaninana aminy sy ireo mpanohana? Efa nahita mpanohana ara-panatanjahantena maro aho izay miteny ratsy sy mandray ny mpifaninana aminy no manao toetra an-devoly. Fijery ny fahadisoany zavatra kely izy ireo ary manampitrotrak'izany. Tia manam-pirofo ny fankahalana izy ireo amin'ny fanasoketana ny rehetra ary manendrikendrika ny olon-drehetra izay miaraka amin'ny ekipa mpifaninana aminy no ao anatin'izany. Mifaly sy miompy tokoa izy ireo rehefa tsy mahomby ny mpifaninana aminy. Mampalahelo ry rahalahy fa ankehitriny dia hita sy ry matetika amin'ny lahateny ara-politika momba ny foko ary ny fivavahana izany karazan'ny toetsaina izany. Ry rahalahy ko malala ao amin'ny fisoroana ny mpanaradian'ilay Kristy feno hatsaram-pananamana, movetsy tokony ampiakatra ambonimbony kokoa ny fitsipika ihanantsika isika. Amin'ny mahampiazan'ny fisoroana antsika dia tokony ho tsapantsika fa mitafy ilay fitafy mitovy isika amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika. Ny ekipantsika dia firahalahiana eo amin'ny zanak'olombelona. Ity fianana an-tany ity no kianja filalaovantsika. Ny tanjontsika dia ny hianatra ho tian'Andriamanitra sy aneho izany karazam-pitiavana izany amin'ireo namantsika. Ianaraka ny lalàny sy anangana ny fanjakan'Andriamanitra no nahatongavantsika eto. Anorona ampitraka ikarakara araka ny tokony ho izy ary ampirisika ireo zanaky ny ray any an-danitra rehetra no mahatonga antsika eto. Fony aho nantsoana manam-pahefanambony dia nanana fahafahana aho fanin'ny rahalazoky ny maro teto amin'ny fiangonana. Indray andro dia nitondra ny filoha James C. Foster tamin'ny fiara aho andeha hanatrika fionambeny tsatoko iray. Nandritry ny ora niarahanay tao amin'ny fiara dia naka fotoana nampianatra fitsipika manandanja vitsivitsy mikasika ny andraikitra ampanaovina ahy ny filoha Foster. Nazavainy tamiko fa tena tsara fanahy ny mpikambany fiangonana, indrindraindrindra eo anolohan'ireo manam-pahefana ambony. Hoy izy, horaisina mpitiavana tokoa ianao. Iteny zavatra tsara mikasika anao izy ireo. Miome kely izy ary avy eo niteny hoe Didier, isaory izy noho izany, kanefa aoka tsy ho lasa hiebohebo amin'izany ianao. Lesona iray miendrika ho antsika rehetra izany ry rahalahy amin'ny antsona zava-mitranga eo amin'ny fiainantsika. Afaka ny aneho fankasitrahana amin'ny fahasalamantsika isika amin'ny arena amin'ny fananana na toerana misy. Kanefa rehefa manomboka mampibebo antsika izany, rehefa manomboka miroana amin'izany mahaizantsika izany ny fisainantsika iray manontolo, rehefa mifantoka amin'ny mahamanan-danja na fahefanana nalaza isika, rehefa mifantoka amin'ny endrika mahaizantsika mason'ny olona sy mihiny ireo zavatra rehetra lazain'ny olona momba antsika, dia tonga ny olana manomboka mahazo volaka ny fihebohebony. Maro ireo fampitandremana mikasika ny fihebohebonao amin'ny soratra masina. Fifandirana ihany no vokatry ny fiavina vonana fa ao amin'ny mino anatra no misy fahendrena. Nampianatra ny apôstoly Petera fa Andriamanitra manohitra ny miavinavina fa manome fahasoavana ho an'ny manety tena. Nanazava io Mormona fa tsy misy azo ekena onylohan'Andriamanitra fa tsy ny malemy fanahy sy ny mihetriam-po. Tampisainina tokoa no nisafidianan'ny Tompo ny malemy amin'izao tontolo izao no novidin'Andriamanitra ampahamenatra ny mahery. Nanao izany ny Tompo mba hanehoana fa ny tanany dia miahy ny asany raha tsy hoe hitoky amin'ny sandry nofo isika. Mpanompo ny tompontsika sy mpamonjy antsika Jesosy Kristy isika, tsy hoe nomena antsika ny fisoronana mba hahafahantsika andray tera. Hiasany nahatongavantsika eto ao anatin'ny fanatanterahana samihavaka isika. Antsony isika mba hanomana ny fiavian'ny Tompo sy mpamonjy Jesosy Kristy. Tsy mikatsika ny voninahitro antsika isika fa kosa hanome tera sy voninahitra an'Andriamanitra. Fantatsika fa kely ny fandraisana anjara azontsika ho atao, na izany aza dia afaka mampiasa ny herin'ny fisoronana mpahamarinana isika, ary anjaran'Andriamanitra ny manatanteraka ny asa lehibe sy mahatalanjo na hitranga amin'ny alalan'ny ezaka ataontsika. Mila mianatra isika tahaka nataon'ny Mosesy fa tsinotsinona ny olona kanefa kosa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ao anatin'izany fialana amin'ny fihebebona izany, amin'ireo zava-dehibe hafa, dia Jesosy Kristy no ohatra tonga lavatra rahantsika raha toa ka nanandrana nanovany drafitra ny famonjena iray sy nanirina azo ny voninahitra ho azy Lucifera. Ny mpamonjy kosa dia niteny hoe, raha io ataony ny sitraponao aroanao ny voninahitra mandrakizay. Na teo aza ny fahafahana manao ny havaka sy ny zava-bitany dia malemy fanahy sy manetry tena hatrany ny mpamonjy. Ry rahalahy, miezona fisoronana masina araka ny lamin'ny zanak'Andriamanitra isika, ery izay nampanantenain'Andriamanitra ireo lehilahy eto an-tany mba hanaovana ny asany. Mahentina hiasana amin'izany herina izany dia tokony hiezaka ny ho tahaka ny mpamonjy isika, izany hoe mikatsaka ny sitrapony ray tahaka ny nataon'ny mpamonjy amin'ny zavatra rehetra, izany hoe manolotra ny voninahitra rehetra ho an'ny ray tahaka ny nataon'ny mpamonjy, izany hoe manadion'ny amin'ny tenantsika amin'ny fanompoana ny hafa tahaka ny nataon'ny mpamonjy. Ny fihebebona dia famonoana ny herin'ny fisoronana, ary ny mamelona izany dia ny fanetrentena. Ka hoana ary no andresantsika ny otany fihebebona izay sady mianaka no tena manimba? Ahoana no hahafahantsika anery tena bebe kokoa? Tsy misy izany hoe tafasoanitra ao anatin'ny fiavina vonana izany, nefa ny fontsika dia feny fiantrahana. Tsy misy afaka manampy amin'ny ity asa ity raha tsy manetry tena izy ary feno fitiavana. Rehefa mijery ny tontolo manodidina antsika amin'ny alalan'ny mason'ny fitiavana madion'ny Kristy isika, dia manomboka matakatra ny fanetretena. Misy ireo mieritreritra fa ny fanetretena dia fanaovana tsinotsinona ny tena. Tsy midika ho fandraisana ny tenantsika ho tsy misy ilana azy, na tsy misy fotony, na tsy manana ny asany ny fananana fanetretena. Tsy midika koa izany fa fandavana tsy fanehoana ny taneta izay nomen'Andriamanitra antsika. Tsy amin'ny alalan'ny fanambaniana ny tenantsika no hananana fanetretena, fa amin'ny alalan'ny fampianana ny fieritreretana ny mikasika ny tenantsika. Tonga izany rehefa mandeha manao ny asa amin'ny fisainana entina hanompoana an'Andriamanitra sy ny mpiarabelona amintsika izany. mitarika ny fisainantsika sy ny fitiavantsika ireo hafa sy amin'ny tanjondray any an-danitra ny fanetretena. Manao ny mifanohitra amin'izany fiebebona ao amin'ny fanjakana ny lalin'ny fitiavantena no navoizan'ny fiebebona ny heriny sy ny tanjany amin'ny fotoana anajanoanantsika ny fieritreretana mikasika ny tenantsika sy anatonyantsika ny tenantsika eo amin'ny asan'ny fanompoana dia hena sy ho faty tsikelikely ny fiebebona ao amintsika. Ry rahalahiko malala, maro ireo olona mila fanampiana izay antsontsika karakaraina mihoatra ny tenantsika. Aza adiny velively ny fianakavianao sy ny vadinao. Misy fomba maro izay azontsika hanompoana. Tsy misy fotoana tokony holaniantsika amin'ny fieritreretana ny tenantsika. Nanana penina iray izay aho izay tiako ny nampiasa azy nandritra ny fotoana ny asako tamin'ny na mpanamory ahy. Amin'ny alalan'ny fanokavako fotsiny ilay vatakely dia afaka misafidy ray amin'ireo loko efatra misy aho. Tsy mitaraina ireo penina rehefa te hampiasa ny lokomena fa tsy ny manga. Tsy milaza amiko izany hoe tsy te hanoratra intsony aho orian'ny folo oralina na rehefa misy zavina be na rehefa ny any amin'ny avo ambony loatra. Tsy miteny amiko ilay penina hoe amin'ny taratasy manandanja ihany aho no ampiasaina na amin'ny asa mahazatra andavanandro ihany. Mahavita ny asa rehetra ilaiko ataony izany na manandanja izany na tsy. Fonina ny ho ampiasaina trany izany. Araka izany fomba izany koa dia fitaovana eto ampelatan'Andriamanitra isika. Rehefa mifantoka araka ny tokony ho izy ny fontsika dia tsy mitaraina amin'ireo andraikitra homenantsika isika ka milaza fa tsy miendrika ny fahaiza manaontsika ny andraikitra mpanaovina antsika. Manompo ampifaliana isika na inona zavatra izay nataontsika. Rehefa manao izany isika dia afaka mampiasa antsika mitompo amin'ny takatry ny saintsika amin'ny fanatanterahana izany. Mamelahy ana amarana izao amin'ireo ny teny avatra nampitahin'ny filoha iza tafitapentsona raha iambyroapolo tany lasa. Fibaboana no fahato fahatafitohinan'izy io no tokony manomboka amin'ny tenantsika isika eo amin'ny fialan'ny fiebebona. Tokony manaiky ny fitaoman'ny fanahy masina isika ka manenika ny fiebebona amin'ny maha olona araka ny nofo ka tonga olo-masina amin'ny alalan'ny soro-panavotan'ny Kristy Tompo ary tonga tahaka ny ankizy mankatoho malemy malemipaika manetry tena. Maniry ny anana vahoaka manetry tena Andriamanitra. Sambatra ireo izay manetry ny tenany nefa tsy noterena hanao izany. Aoka isika ny safidy ny anetry tena. Afaka ny anao izany isika, fantatro afaka anao izany isika. Ry rahalahiko malala, ndeha isika anaraka ny ohatry ny mpamonjy sy anompo toy izay ikatsaka ny tera sy ny voninahitra omen'ny olombelona. Ny vavaka ataoko dia ny mba alalantsika sy mangorantsika ireo fiebebona tsy marina ao am-pontsika ary an'olo izany amin'ny fahamarinana. Toe-panahy araka an'Andriamanitra, finoana, fitiavana, faharetana ary fahalemem-panahy. Amin'ny anarana masin'ny Jesosy Kristy. Amen.
This has been a wonderful evening.
Tena mafinatra ity fivoriana anio alina ity. Tena mafinatra ny hitana tamin'ny misionera izay nitsangana teo izay tena nihira tsara. Tena nafaly ahy izay mafaly ahy ma feno fankasitrahana amin'ity fahafahana miaraka aminareo ity aho. Ianareo izay nomen'Andriamanitra voninahitra hiazona fisoronany. Nantsoina mba hampiasa ny hery masin'Andriamanitra entina hanompoana ny zanaky ny raintsika any an-danitra isika. Ny fomba hampiasaintsika izany andraikitra izany dia hitondra vokatra mandrakizay eo amin'ireo izay natao ho tompointsika ho antsika ary ho an'ireo taranaka izay mbola tsy teraka akory. Tsaroko hoatrany ny mpiazona ny fisoronana roa izay miendrika ny anana fanahin'Andriamanitra miaraka amin'izy ireo teo ampanaovana ny antson'ny tompo ny antsoanazy ireo. Nandray ny filazantsara naverina tamin'ny laon'ny taty Amerika izy ireo izy ireo ny mpanompon'ny tompony resaka voalohany mikasika ny filazantsara tamin'ny roa amin'ireo razambeko. Zazavavy kely iray nipetraka tamin'ny toeram-piompiana sy fambolena kely tao Suisse ny iray amin'ireo razambeko. Ny iray dia zatovolahy kamboty ary ny fiandramonina avy any Aleman ka nipetraka tao St. Louis, Missouri. Izy roa ireo dia samy nandre mpiazona ny fisoroana iray ny joro vavolombelona ny filazantsara naverina tamin'ny laonina.
By the way, it was raining that night, she wrote in her journal. The missionary had come through the rain up that hill to find her. And for the boy, it was sitting in the balcony of a rented hall in America. Both of them.
Fantasy zero, tamin'ny lalan'ny fanahy fa marina ny avatra izay nentin'ireo olona. Nisafidy ny atao patisa ilay zazakely sy zazavavy kely. Ny fankahita voalohany teny amin'ny lalana miosom-bovoka izy ireo taona maro taty aoriana, nanao dia tongotra kilometatra 100 ny maro aty amin'ny tendrombohitra nandrefan'ny Amerika. Ny resaka ny fitahiana magaga iray izy ireo teny ampandehanana dia ny hoe fahitan'ireo mpanompon'Andriamanitra azy ireo eo amin'izao tontolo izao midadasika be ity, ary indrindra mikasika ny fahafantaran'izy ireo fa marina ny afatra nentin'ireo mpitory. Ny fankaty izy ireo ary dia nivady ary vokatry ny fijoroana ho vavimbelona nentin'ny fanahy izay nanomboka fony izy ireo nandre ny tenyireo mpiazon'ny fisoroana tanyny fanahy masina dia voafatotra ho amin'ny mandrakizay tamin'ny herin'ny fisoroanana izy ireo. Izaho dia iray amin'ireo taranaka anarivony maro an'ireo zazalahy kely sy zazavavy kely ireo izay voatahy vokatry ny fitondran'ireo mpiazon'ny fisoroanana roan'ny fanahin'Andriamanitra. Niaraka tamin'izy ireo tamin'ny ireo ny anika ny avoana tany Suisse sy ny tsangana nandateny tamin'ny fivoriana iray tao St. Louis. Izany tantara mahafinaritra izany sy tantara antapitrisany mitovy amin'izany dia ny tranga mandrehana an'izao tontolo izao ary averina ho tantaraina foana mandritra ny taranaka maro mifandimy. Ho an'ny sasany dia ho tantaran'ny mpampianatra isan-tokantrano vo eritrerino iray izay miteniteny iray nitarika fandrehana ho an'ny raibe ray iverena fiangonan'izany. Ho an'ny hafa dia ho ilay teniny fampionoana sy fitahiana avy amin'ny mpitarika iray izay nanome herin'ny reninareo izay rakotry ny alahelo no anolosy iray. Misy hevitra iraisana amin'ireo tantara ireo. Izany dia ny hery izay an'ny mpiazan'ny fisoronana iray entina anompo sy itay ary toana ny herin'ny fanahy masina. Ka ny afatro antsika ny oariva dia ity: ndeha ianao izay rehetra takena amintsika mba hahafahana mahazo ny fanahy masina ho namantsika, ary avy eo andeha tsy amitahotra satria omena ireo hery anaovana izany antso rehetra hiantsoan'ny tompo antsika isika. Izany fitomboana aminkery entina hanompoana izany dia miteno ho azo miandalana, mety ho tsikelikely ka sarotra ny ahita azy, kanefa ho avy izany. Anio ariva dia nohotra hevitra vitsivitsy aho izay anampy antsika ho miendrika hanana ny fiarahan'ny fanahy masina eo ampanatanterahan'ny azafanompoana ao amin'ny fisoroana. Avy eo dia anome ohatra vitsivitsy amin'ireo asa fanompoan'ny fisoroana izay mety ahitanao ny fanamafisana ny tanjaky ny hery entinao manompo amin'ny alalan'ny fitarihan'ny fanahy masina aho. Fantatsika fa ny ordonasin'ny fandraisana antsika ho mpikambanao atao am-piangonana dia manome antsika ny fanomezan'ny fanahy masina, kanefa mitahaka ny fahamiandrehantsika ara-piainana ny o fahazoanany fiarahan'ny fanahy masina sy ny fisehon'izany eo amin'ny fiainantsika sy ny asa fanompoana ataontsika. Mikolokolo ireo zava-fampanahy isika amin'ny alalan'ny fitandremana ny didy sy fiazahana miaina fiainana tsy misy adisoana. Tahaka finoana Jesosy Kristy mba hibebaka sy ho diovina amin'ny soro-panavotany izany. Noho izany, amin'ny mampiazana fisoroana antsika dia tokony tsy andalo fotsiny ireo fahafahana andray anjara amin'ny fontsika rehetra amin'n'ilay fampanantenana natolotra isaky ny fivoriana fanisan'ny tompo ho an'ireo mpikambany fiangonana verina tamin'ny laona isika, dia nitondra ny anarany zanakao ny atsiaro azy mandrakariva ary ny tandrina ny didiny izay efa nomeny azy ireo. mba anany mandrakariva ny fanahiny miaraka aminy. Tahaka ny tsy maintsy hidiovantsika amin'ny ota mba hananana ny fanahy hiaraka amintsika, dia tokony aneritena ao anoloan'Andriamanitra koa isika mba hahafantarantsika ny filantsika izany. Mpianatry ny mpamonjy izay efa nitsangana tamin'ny maty dia naneho izany fanetretena izany araka ny voasoratra ao amin'ny bokyn'ny Mormona. Niomana ny ananga hiala eo amin'izy ireo ny mpamonjy, nandohalika izy ireo ka nivavaka. Toy izao no voasoratra, ary nivavahany ho an'izany niriny indrindra, ary niriny ny anomezana ny fanahy masina azy ireo. Roa natao batisa koa ianareo, koa izy ireo, ary ny raiky tsotratra dia milaza fa hovalin'ny fangatahana nataony dia heniky ny fanahy masina sy ny hafo izy ireo. Dia afaka tamin'ny feo mafy ny mpamonjy entiny isaorana ny rainy tamin'ny nanomezan'ny fanahy masina ho an'ireo izay nofidiny noho ny finoana nanan'izy ireo taminy. Avy eo ny mpamonjy dia nivavaka mba hazoan'ireo olona izay tompoin'izy ireo fitahiana ara-panahy. Nangataka tamin'ny rainy ny tompo hoe, "Ray eo, mangataka anao mba hanomezanao ny fanahy masina ho an'ireo rehetra izay iny ny teniny." Ny mampanompo ny mpamonjy izay feno fanetretenantsika dia tokony hivavaka isika mba hananantsika ny fanahy masina eo amin'ny asa fanompoana ataontsika sy ho an'ireo izay tompointsika. Zava-dehibe hahazoana ny fiarahan'ny fanahy masina ny vavaka feno fanetretena amin'ny raintsika any an-danitra miaraka amin'ny finoana lanipaka amin'i Jesosy Kristy. Ny fanetretena ananantsika sy ny finoantsika izay manasa ny fanomezana ara-panahy dia ampitomboana amin'ny alalan'ny famakiantsika, fandalinantsika ary fisainantsika ny soratra masina. Samy efa nandre ireto teny ireto isika, kanefa mety hamaky an-dalana na pety na vitsivitsy ao amin'ny soratra masina isan'andro isika dia manantena fa ampy izany. Kanefa ny mamaky mandalina ary ny misaintsaina dia zavatra hafa mihitsy. Mamaky ireo teny isika ary mety hahazo hevitra. Mandalina sy mahita ireo drafitra sy fifandraisana eo amin'ny soratra masina isika. Fa ny hoe misaintsaina dia manasa ny fanambarana avy amin'ny fanahy. Ny hoe misaintsaina amiko dia ny fieritreretana sy ny fivavahana ataoko aorian'ny famakianany sy fandalinana ampahalinana ny soratra masina. Amiko dia manome ohatra ny hoarahina amin'ny fomba fisaintsainana anasana ny fahazavan'Andriamanitra ny filoha Joseph Smith. Voarakitra ho amin'ny fizarana fa 8:30 ny fotom-pampianarana sy fanekebevanana izany, namaky sy nandalina soratra masina maro ny ezaka nanakatra ny fomba nafandro izay efa nodimandrika tsy mbola nandrehinao vinanaoviana ny avatry ny mpamonjy vokatry ny solom-panavotan'ny mpamonjy izy. Izao no voaraikitra amin'ny fomba nandraisana ny fanambarana. Raha ny saintsaina ny amin'ireo zavatra izay voasoratra ireo aho dia nosokafana ny maso mpahafantarako ary nitoetra tamiko ny fanahin'ny tompo, ka hitako ireo vahoakan'ny maty na kely na ny lehibe. Ampahany mananjanja amin'ny fahazoana ny fanomezan'ny fanahy eo ampanompoana amin'ny fisoroana ny fibebahana vavaka ary ny fisaintsaina an-trano ny soratra masina. Ny herintsika entina manompo dia ho hatanjahana rehefa mandeha ampinoana manatanteraka ny antsika miaraka amin'ny fanampian'ny fanahy masina isika. Toy izao no nolazan'ny filomansona izany ho antsika: inona no dikan'ny hoe manandriana ny antsonareo? Midika izany hoe manome lanja ny mahasarobidy ny antsonao. Mampivoatra sy manatanjaka izany mba hampirampirantany hazavan'ny lanitra amin'ny alalan'izany eo amin'ny mason'ny olona hafa. Ary ahoana no fomba hanandrehan'ny olona iray ny antso? Tsotra, amin'ny alalan'ny fanaovana ny andraikitra mifanaraka amin'izany. Hanolotra andraikitra roa izy nampandraiketina antsika rehetra aho. Ia matanjaka sy ho atanjahana ny herinao sy ny hafa enti manompo amin'ny alalan'ny fanatanterahana azy ireo mafidaria amin'ny fanahy. Ny voalohany dia amin'ny mampanompo tokony ampianatra sy tsorovavimbelona amin'ny hafa ho azy antsika. Ampidirin'ny tompo ao amin'ny hoantso fanompoana eo avokoa ny mpiazana fisoroana naharoana faran'ny bidika indrindra sy tsy manana traika efa indrindra. Taorina ny famaritany andraikitry ny mpisorona ao amin'ny fisoroana naharoana dia nilaza izy hoe, saingy na ny mpampianatra na ny diakona dia samy tsy manana fahefana anao batisa sy hikarakara ny fanasan'ny tompo na hametra tanana. izy ireo kosa anefa dia tokony ampitandra na zava anentana ary ampianatra sy hanasany rehetra anatina ny kristy. Any amin'ny toerana any amin'nyity herinandro ity dia izy diakona angatahan'ny filohan'ny kolejy anasan'ny mpikamba ny ray ao amin'ny kolejy izay mbola tsy hitan'izy ireo mihitsy hanatrika ny fivoriana. Ilay filoha voatelo amby folo taona dia tsy nampiasa ireo teny hoe ampitandrina anazava ny anentana amin'ilay zazalahy alefa ny anolotra ny fanasana, kanefa izany no tian'ny tompo andrasana amin'ireo diakona izay ampiandraketana anavitra. Voalohany, rehefa mivavaka azo ny fanampiany fanahy ianao dia ho tony ny tahotrao. Faharoa, ho gaga ianao fa izy zavatra tenenina rehefa tonga ao an-tranony sy mandritra ny dianareo mankany am-piangonana. Mety ho tsy misy dikany aminao ny zavatra ho lazainao, kanefa ho tsapanao fa homenanao ireo teny amin'ny fotoana izay tena ilainao izany. Ary fahatelo dia atsapa fahazoana lalana avy amin'ny tompo izay niantso anao tamin'ny alalan'ny filohanao ianao, na inona na inona vokatra azo. Tsy afaka mampanantenao amin'ny fombiazana mety hitranga satria ny olona tsirairay dia manana fahalalana isafidy ny fomba andraisan'ny mpanompon'Andriamanitra iray. Kanefa ianao diakona misy olotenany tompo dia tsy ary fa izy no hanaovanao izany. Mahafantatra zazalahy iray aho izay nanana raibe tsy natsoto tamin'ny fiangonana, ny teny tamin'ny raibeny ny famangian'ny diakona toy izany 20 taona lasa izay. Atian' olazainy mihitsy ny anaran'ilay diakona tonga teo. Angatakahy ilay raibe mba hitady sy hisaotra ilay diakona izay nanasa nanentana nampianatra andro iray toy ny mahazatra ho an'ilay zazalahy izany, kanefa ho nty raibe ity sy ho an'ny tompo dia tsarovana foana ireo teny izay nanantenany tenenina sy ny anarana.
Inspired to speak, and the boy's name. I urge all of us, young and old.
Manantena antsika rehetra aho fa nanotandrorana antitra izay nantsoina mba hiteny nandritra ny fivoriana amin'ny anaran'ny tompo dia anekereo fahatsapahana, fisalasalana na fiatreretana tsy fahaizamanao. Tsy mila mampiasa fahaiza miresaka, mivavaka na mizara fomba fijery sarotakarina isika. Teny tsotra. Teny tsotra izay maneho fijoroan'ny vavolombelona dia ampy hanome anao ireo teny olazainao ny entinao ampon'ireo manatry tena izay mikatsaka ny famarenan'Andriamanitra ny fanahy. Raha toa ka miezaka ny itenao amin'ny tompo isika dia ho kaka indray andro any amin'ny fahafantarana fa nampitandrana nanazava nanentana ary nanasa tamin'ny alalan'ny fanampian'ny fanahy masina ka hita fiainana mihoatra ny hery nanantsika.
You will find yourself more able to recognize pain and worry in the
face. Ai kokoa fantatra ny fahoriana sy ain'ireo olona ho hita sotra eo amin'ny endriny sika. Hotsaroana ao an-tsaina ny anarana na endrika ireo olona ao amin'ny kolejinao miaraka amin'ny fahatsapana fa mila fanampiana izy ireo. Mahazo izany fahatsapana izany ny veka mandritry ny alina isaky ny mipetraka ery aloka mijery ireo mpikambana ao amin'ny paroasiny na mieritreritra ireo izay tsy hitany eo. Mety hitranga amin'izy ireo izany rehefa mandalo akaikin'ny hôpitalina amin'ny trano fitaizana mpianatra izy ireo. Imbetsaka aho niditra tamin'ny varavarana ka nandre ny teny hoe ay fantatro, fantatro fa ho avy ianao. Tsy mila miahiahy amin'ny zavatra mety izay ho lazaintsika na ho taontsika rehefa tonga any isika. Ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fanahy masina dia fampifoniny aho zatovokely dia natahotra fa tsy hahafantatra ny zavatra atao na ny ho tenenina entina ampianarina ny olona mila fanampiana. Indray mandeha dia teo akaikin'ny fandrehan'ny raiko tany amin'ny hôpitaly aho raha iny izy efa toy ny ho faty iny. Naneho tabataba avy tany an-dalantsara aho nataon'ireo mpitsabo nanampy. Tsy tapitapitra izay nandritry ny efitrano ny filoha-spensera Kimball ary nipetraka teo amin'ny sezan'ny fandrehfitamiko terehanylohan'ny fandrehana hoy aho hoe androany aho vao ahita sy haino olona manana traikefa manompo ireo marary sy manaintaina. Ny araba tamin'ny teny vitsivitsy sy fohy ny filoha Kimball ary nanontany any dada fa raha efa nandray ny fitahian'ny fisoroanana izy ary rehefa namaly dada dia efa nandray dia niverina nipetraka teo amin'ny sezany mpaminany.
perhaps 5 minutes of watching the two of them simply smiling silently at each other.
Angamba tauri ni team na full minute ni famtirena si ni fampizarana tiki tam pangin na teo ni zirua ti en tsanga ni flu president Kimbola ni tenu I handria. Alo so ande efa so handera kanao. Ni atreta afu etsi na harai ni lesna kanefa takatu yani za hanta tia urien. Tam ni lala ni resa kanifa novak tam tada tani entranta urien nazo ni fasalman tian resa kan piaske ni fitzi dien flu kimbolin zai. Ni ten tsumuramuri tada we tam nuru fitzi dien na reta nis tia yin na ton innu na kahir ni fanatio enrind. Si mila mitunda teni fanka I resa na peta kan ni flu kimbol ra arakani reko. Tunga ni araka tam ni fanayin tupu izi u naman ba anbeza na fanka irezan. Tampa ko kia tinfo mapiseo ni lesu na pinar ni filo presita monson ni isti awe. Are wuna nufumba hanan riyan ni ula I rai ni antu. Tut am jalala ni fanofan ni nyandaikta mi fanaraka am nzani. Marun zan na yinna na yinna I antu anantikia mba ampianata ni filasantara am jalala ni fanayin na mande mi arakam ni fanay masan ane mniru miravravi tana na sumale mi lualki. Watantayana ni asa fanpontikia mni fisurun utayiena yiro ula ari anatke yu ni fazafan ni lant. Ni atke la yelu anu yira na ari fitzapana marni filo George Kikianunan dizintonan anpontam fisurunan. Ni anata kefa nirana tam nifanaya masna utu ininama na dizin futun tzatro si asa fanpuna na na yira na kuiz. Iti nu antko umeine tzike manompo om fisurunan na ato pingunan ari wanifun fiana ka fien tzike. Fampana tena na tena marna izay nitsanga tam kizan reet Refa inzai na atapa nifanaya na ticha ni asa fanpo kte wa mfisuruna. Isaka ni maninki si saintike ni faimasina ti afaka ni mafantata isike ka fatike wa mtike nifanana andremant. Refa inki nifanana andremant takusa sike ti ya rakute ni fifalia na fiatana fasambara. Na ina yun na tuichavate la intike sati isani ti ya fanaya ni fifalia na si nifasambara. Na mifanumeza na fanaya masna na tumtu wa mtike nifanana fanaya masna miaraka mtike kana na fifalia na nifasavana rifanabarana. Na fiam fanae masna foni sika tram marn maraina ka mandakala ari manditsiny alina ka mandrapatonga ny maraina afaka miandrandra izany fitahiny fasambarana sy fifaliana izany sika rehefa mila izany manditsiny fotoana tsatra ho amin'ny fanompontsika amin'ny patokiana ao amin'ny fisoroana mitsoro favambela fafoanjan'andriamanitra tamin'ny alalan'ny faminaniany sika itiny fiangonana marin'i jesosy kristy izay naverina tamin'ny lohany tamin'ny alalan'ny mpaminany joseph smith velon'andriamanitra ary maheno ny vavaka ataontsika I jesosy no ilay kristy ary mpamonjy antsika izay efa nitsangana tamin'ny maty afaka mahafantatra ny famarinana izany ianao amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masina izay ho tonga ao aminao mandritra ny asa fanompoanao amin'ny anarana masin'i jesosy kristy amen
Brethren, we remind you, your family.
But Saivna Isikia, Sinfina Kavinarufa, Amni Siv Sassan Marin, Katamni Fulura, Ni Fabtan and Fabzuna, Tony Borapuntabenakil Rapids Marin, Ni Darkizania Vetani Fibrina Lad Marin. On Ultra Soran and Borapu, the Niram of Nafta and Atul Tisru, Arian Kud, Misota Rurala, the Tetam Sika and Jitan Titara Karibati. Akechin de Vunacha Watsika. Ni Henu, ni Pamnantzike Malal, ni Flu Thomas Monson. Henri Niten ni Flu Monson, de Ira ni appelé à servir, ni Emporapeu. Ni Vavaka Famaranana, de Atulch ni Lula James Samula, am ni Fitpulla.
My beloved brethren of the priesthood,
I am prayer tonight. I am going to talk to you about the mafia. Tsy misy horareo anatin'ny andro izay tsy hanaovantsika safidy amin'ny zavatra iray na amin'ny iray hafa. Ny sasany dia tao tsy manandanja loatra, nefa dia misy vokatra maharitra. Ny sasany tsy haniva na inona na inona eo amin'ny endrika mandrakizay ny zavatra hitranga, ary ny hafa kosa dia hanova izany tanteraka. fanadinka ny hetsika samihafa fisehoan'ny safody safidy ao dia narindraka ho anatin'ny sehetra telo zany voalohany izo isafidy faharoa ny andraikitra isafidy ary fahatelo divokatry ny safidy antsoko izy ireo hoe ny dingana telo ny safidy orosaky voalohany ny zo isafidy feno fankasitrahana ny ray any an-danitra ao zay be fitiavana amin'ny fanomezana ho antsika ny fafahana amin'ny safidy na ny zo isafidy nilaza ny filoha davido make filoha fahasivy ny fiangonana hoe taorin'ny fanomezana ny fiainana dia ny zo itantana izany fiainana izany no fanomezan'andriamanitra lehibe indrindra nomenany olombelona fantatsika fa nanany fahafahana amin'ny safidy isika talohana ny renintany ary nanandrana ny nanala izany tamintsika i losifer tsy nanana fatokina teny tamin'ny fitsipiky ny fahafahana amin'ny safidy na tamintsika izy ka niady ny ametrahana famonjena ankaterena ny kiry izy fa amin'ny drafiny dia tsy isy olona ho very kanefa tsy takany na angambany tsy no raharahiny fa fanampy izany dia tsy isy olo-kendry tsisy olona matanjaka kokoa be famindrapo kokoa na be fankasitrana kokoa raha toka ny drafiny no narahany isika zay ny safidy ny drafidrafitry ny mpamonjy dia nahafantatra fa irotsaka amin'ny dia tsy azo antoka sy sarotra isika satria mandeha amin'ny alalan'izao tontolo izao isika ka manota sy tafitohany zay mahatonga antsika hanalavitra ny raintsika kanefa ilay lahy matoa amin'ny fanahy dia nanolotra ny tenany ho sorona mba hanonerana ny otany ny olonrehetra tamin'ny alalan'ny fijaliana tsy ahefaretana dia tonga ho ilay mpanavitra lehibe ilay mpanonjy ny zanak'olombelona rehetra izy zay hahafahantsika hiverina soamantsara any amin'ny raintsika nilaza ny mpamina aminefi hoe noho izany dia afaka ny olona araka ny nofy ary homena azy ny zavatra rehetra zay ilainy olona ary afaka izy na hifidy ny fafahana na ny fiainana mandrakzay amin'ny alalan'ilay mpanelanelana lehibe ny olondrehetra na hifidy ny fahababony sy ny fahafatesana araka ny fahababony sy ny fahefan'ny devoly satria katsahana ny ahatonga ny olondrehetra ory tahaka azy ry rahalahy eo anatin'ny toe zavatra zay misy atsika dia anana zo isafidy foana isika manaraka miaraka amin'ny zony isafidy dia eo ny andraikitra isafidy tsy afaka ny tsy ho mpandray anjara isika tsy misy toerana ialangalana fantatry ny tompo zany ary fantatry losifera koa raha mbola miena eto an-tany isika dia tsy hamela antsika i losifera sy ny tafiny fa manantena ny hahazo ny fahanahintsika hatrany tsy nandefa antsika teto amin'ity dia mandrakizay ity ny raintsika any an-danitra ka tsy nanome lalana zay hahafahantsika mandray avy amin'ny fitarihana masina izay ilaina hahafahantsika miverina ampaharova amin'ny lalana any izany dia nivavaka izany ihany koa dia nibitsika avy amin'ilay feotony sy malefaka rentsika tsindrenay ary tsy ataoko ambany zavatra ny soratra masina zay nosoratan'ireo tantsambo na vita tampaombiazana ny famakivakina ny ranomasina zay tsy maintsy ho lalovantsika koa tonga teto an-tany niaraka tamin'ny fitaovana ilaina rehetra mba anovana safidy marina itsika tsirairay nilaza tamintsika ny mpaminany moroni hoe omena ny olona tsirairay amin'ny fanahin'i kristy mba azahoany manavaka ny tsara sy ny ratsy voadidina ary indraindray aza totra ireo afatry ny fahavalotsika enoho ny sasany amin'izany Mino fa mazatra tsika izy ireo. Tsy manina raha mandeha fotsiny. Aza manafa tsisy ahita ianao. Afaka mijanona mifankazika na misotro toaka na mandray zavatra madomelona amin'ny fotoana izay tianao ianao. Manao izany ny olon-drehetra ka tsy mety ratsy. Mety tsy dia ratsy ny fanaova zany. Tsy misy fiafarana rolainga. Na dia andalo sampana sy fivoliana antsika eo an-dalana dia tsy afaka misy safidy lalakafa tsotro izao isika. Zay mety ho lalana tsy azo iverenana intsony. Mila loha ampilantolantoana ny gadonkirany Lucifer, le mpitsokasodina mahay. Ary manitina ireo tsy manampo, analavitra ny lalana nofinidina. Analavitra ny torohevitra ireo ray aman-dreny be fitiavana. Analavitra ny fampianarana feno fiarovana avy amin'ny fampianaran'Andriamanitra. Tsy mikatsaka ny azo n'ireo antsoina hoe malemy izao tontolo izao ihany izy fa isika rehetra mihitsy hatramin'ireo voafidin'Andriamanitra. Nyano azy ny mpanjaka Davida ny ozogozona tamin'ny finoana izy ka nanaraka dia lava. Tohizany ihany koa I Kaina tany amin'ny mpiandohany ary Judas Iskariota taty aoriana koa. Feno afetsena ny paikadiny ary maro ireo voany. Amin'ny Nefi faharoa dia mamaky isika hoe ary ampitoniana ny sasany ka androtsirotsiana amin'ny fiadanana ranofo tarihina amin'ny fandokafana ny sasany ary ilazany fa tsy misy izany elo izany mandra-pisamborana azy amin'ny gadra ny mahatsiraviny. Ary dia toy izany no anambakan'ny devoly ny fanahiny ary tarehiny azy ampamaliana hidina any amin'ny elo. Rehefa manoloana ireo safoty tsy dia manan-danja isika dia ahoana no fomba hanapahantsika hevitra? Moa ve tafalatsaka amin'ireo fampanentanana ny fafinaretana mandalo isika na amin'ireo fahamehana sy rendrarendra na amin'ireo fanereny ireo mitanora mitovy amintsika? Aoka mba tsy hisalasala toany Alisa ao amin'ny boky nosoratan'ny Lewis Carroll mitondra ny lohateny hoe Alisa any amin'ny tany matalanjony. Tadidinao angamba fa tonga tamin'ny sampanan-dalana izy izay nisy lalana roa nanoloana azy. Samy mankany aloha amin'izany fa saingy lalana mifanohitra kosa. Nisy saka antsoina hoe Cheshire teo ka nanontaniany Alisa hoe iza no lalana tokony alehako. Namaly ilay saka hoe miankina amin'izay toerana tianao andehanana izany. Raha tsy fantatrao izay andehananao dia mety daholo izay lalana safidinao. Isika kosa nefa tsy mba toany Alisa satria fantatsika tsara ny tiantsika andehanana ary tena zava-dehibe ny lalana izay alehantsika satria amin'ny fisafidianantsika ny lalantsika no hisafidianantsika ny toerana kinendrentsika. Manoloana antsika tsy tapaka ny fandraisana fanapa-kevitra. Mba handraisana azy irenina mpahendrena dia mila fahasahiana isika ilay fahasahiana iteny tsy ilay fahasahiana iteny eny ny fanapa-kevitra raisintsika no mamaritra ny ho avintsika. Mitaloha aminareo aho mba hanapa-kevitra eto ary izao ankehitriny izao mba tsy hiala amin'ny lalana izay hitarika amin'ny tanjontsika dia ny fiainana mandrakizay miaraka amin'ny raintsika any an-danitra. Miara-dalana amin'izany lalana marina izany dia misy ireo tanjona hafa: ny fitorianan'ny filazantsara, ny fanambadiana any amin'ny tempoly, ny fahazotoana atao am-piangonana, ny fandaliana soratra masina, ny vavaka ary ny asa atao amin'ny tempoly. Maro ny tsy tambohisaina ireo tanjona mandritra ny diantsika eto amin'ny fiainana. Ilaina nefa ny loratenantsika manatratrarana azy ireny. Farany rirahalahy dia resaka mikasika ny vokatry ny safidy aho. Misy vokatra daholo ny safidy rehetra ataontsika. Ny sasany dia mety izy fifandraisana kely na tsy izy fifandraisana amin'ny famonjena antsika ary ny hafa kosa dia misy fifandraisana tanteraka amin'izany. Na akanjo mantsy no na manga no tafianao dia tsy mampiova zavatra izany rehefa ela ny ela. Na dia izany aza ny fanapaikevitra hanindry ilay bokotra amin'ny solosaina izay hitondranao amin'ny pornografia dia mety hampiova tanteraka ny fiainanao. Nanao ilay dingana ny alana amin'ilay lalana mahitsy ianao le lalana lavitra ny loza raha toa ka misy namana manery anao hisotrotoka na hanandra na zava-mandomelona raha manaiky izany fanerena izany ianao de mandeha amin'le lalana izay tsy metimety sy azo iverenana intsony ianao ry rahalahy na ianao diakona 2 taona na ianao mpisorona avy efa matotra de samy mety ho tratran'izany avokoa aoka ny masotsika ny fotsika ny fampahakevitsika hifantoka amin'ny tanjona zay mitondra amin'ny manjakzay sy mendrika ny sarany alohantsika isika na ina fa foezantena takina mba hatratrarantsika izany tsy misy fakapanahy fanerena na fitaomana afaka handresantsika raha tsy hoe mamela izany sika raha manao safidy diso isika de isika ihany no olona tokony homenatsiny nanambara ity famarainana ray ity ny filobraka miongy ndray mandeha zay nety ny resana ny teniny hoy izy hoe raha toka niala tamin'ny lalana mahitsy ary tsy nahazo ny tanjaka fanjaka ny lanitra rahalabrikaminy de tsy isy olona mendrika homenatsiny nakoatra ny rahalabrikaminy izaho ihany no olona homenatsiny na any an-danitra na eto an-tany na any amin'ny elo notoizany hoe izany koa de miatra amin'ireo olomasiny andro farany rehetra ny famonjena de asan'ny tena manokana nanome antoko antsika ny apôstôly paoly hoe tsy misy fakapanahy nahazo anareo afa-tsy zay zakany olombelony nefa mahatoky andriamanitra ka tsy amela anareo alaim-panahy mihoatra noho izay zakanareo fa momba ny fakapanahy dia asiany lalana hahafahanareo koa mba hazakanareo izany samy efa nanao safidy diso daholo isika raha toa ka tsy mbola nanitsy izany isika de ny mametoky anareo aho fa misy fomba hahafahana manao izany izany dia antsoina hoe fibebahana miangava anareo aho mba hanitsy izay fahadisoana nataonareo izany maty ny mpamonjy mba hanomezana ahy sy ianao izany fanomezana sarobidy izany nandeha tsy mora aza ilay lalana dia tena misy kosa ilay fampanantenana na de tahaka ny jaky aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny oram-panala ry izao tompo de tsya mahatsiaro azy intsony aza sangisangina ny fiainanao mandrakzay raha toa ka nanota ianao dia atombohy faran'izay aingana ny fiverenany amin'ilay lalana mba azahoana aingana ny fiadanana sy faliana malefaka azo avy amin'ny fahagagan'ny famelan-keloko ry rahalahy isan'ny manana anjara amin'ny fitahin'ny zokina ianao ny fiainana mandrakzay any amin'ny fanjakana rantsika no tanosika tsy ho tratra amin'ny alalan'ny andrana goavana iray izany fa kosa vokatry ny fahamarinana iainana mandretra ny fiainana manontolo fitambatambarany safidy feno fahendrena maro ary ny tanjona tsy miovaova toy ireo zavatra rehetra mahasoa de mitaky ezaka koa ny valosoan'ny fiainana mandrakzay milaza mazava ny soratra masina hoe koa tandremo mba hanao arak'izay efa nandidiny jehovah andriamanitra reo ianareo aza mivily na amin'ny akavanana na amin'ny akavia fa ny lalàna rehetra izay nandininy jehovah andriamanitra reo anareo no aleanareo eto ampamaranana dia tiako ny izara aminareo ohatra nataon'ny olona iray zay nanapa-kevitra hatrany amin'ny fiainany hatr'izay na inona iny no tanjany ny rahalahy Clayton Christensen mpikambana iray tao amin'ny mpiangonana zay mpampianatry ny taranjany fitantanany ao amin'ny oniversité Harvard fony 5 taona i rahalahy Christensen dia nampa-kevitra tao anatin'ny toejavatra maro samihasa ny tsy hanao fanatanjantena amin'ny alahady taona maro ta teoria dia nianatra tany amin'ny oniversité any Oxford tao Angletera izy ary mpilalao basket nitantana ny toerana irakiraka eo fon'ny kianja tao amin'ny ekipa izy tsy resy mihitsy izy ireo tamin'izany tao mpilalovana tamin'izay taona izay Artefakatra amin'ny fifanana britanika mitovy amin'ny antsoina hoe fifanana ho an'ny federation université rehetra eto États-Unis. Nandresy tamin'ireo lalao rehetra nataon'izy ireo nandritra ny fifanana izy ireo ka tonga hoesin'ireo efatra ao amin'ny dingana famaranana. Teo no hojeren'ny rala kristaina ny fandaram-potoana ka tao anatin'ny ankiviana no ahitany fa ilay lalao famaranana dia ho atao amin'ny andro alahady. Ny ezaka mafy sy ny mpiara milalao aminy mba hatongavana amin'izany sehitra izany ary izy dia isan'ny mpilalao alahatra voalohany ao foana. Nankany amin'ny mpanazatra izy nizaren'izany olana zany, tsy niezaka ny atakatra izany ny mpanazatra ary ny andrandra ny rahala kristiana ny andranjara amin'ilay lalao. Talohan'ny lalao famarana nefa dia nisy ny lalao nanasa-dalana. Ny loza dia pitsika koa ny soriky ilay mpilalao afoany mpanolo toerana ka vo mainka nampitombo ny fanerena amin'ny rahala kristiana sainy andranjara amin'ny lalao famaranana izy. Nanenakany amin'ny efitranny hôtelina izy ary nandoalika. Nanontany ny ray any an-danitra raha mety ny mba ilalaovan'izany lalao izany amin'ny andro alahady amin'ity indray mandeha ity fotsiny. Nolazainy fa mbola tsy tapitra koa ny vavaka nataony dia nahazo valina izy hoe Claytona, inona no antony anontanianao izany? Fantatrao ny valiny. Nankany amin'ny mpanazatra azy izy ary dia nialatsiny fa tsy afaka ilalao amin'ny lalao famaranana. Avy eo dia lasa nanatrika ny fivoriam-piangonana isaky ny alahady izy teo amin'ny paroasa. Raha toaka ny ekipany kosa de tsy nandany de nilalao ny vavaka mba hahitan'izy ireo fahombiazana izy ary nandresy izy ireo. Izany fanapakevitra sarotra iza dia noraisiny fa miantra ny 30 taona. Nilaza ny rahala kristiana fa rehefa nandeha ny fotoana dia noraisiny ho toy ny iray amin'ireo fanapakevitra manan-danja indrindra zay nataony izany. Mety ho mora ny nilaza hoe ny fitandremana ny andro sabata no masina no didy marina amin'ny akabeny, kanefa amin'ny toejavatra misy ahy dia tsy manina izay indray mandeha fotsiny io no tsy mba manao izany. Kanefa izy dia nilaza fa tsy nitsahatra ny ho toejavatra mahavalilanana foana ny fiainany tatioriny ka raha mandika izany soritra izany indray mandeha izy dia mety zavatra hafa mitaky izany sy mafimafy kokoa indray mitranga ka dia ho mora aminy ny andika ilay soritra indray mandeha indray. Avy eo ny lesona ny anarany dia hoe mora kokoa ny mitandrina didy zato isanjato toy izay ny mitandrina didy valo amby sivifolo isanjato. Rirahalahiko malala, angany isika ho feno fankasitrahana amin'ny zo isafidy. Anaiky andray ny andraikitra isafidy ary handinika tsara ao an-tsaintsika ny ho vokatry ny ho safidy. Amin'ny mampiazona ny fisoroana antsika dia mirahina isika mba hafana ho metrika azo ny fitarihany raintsika any an-danitra eo ampisafidianana ampitandremana ny araky ny mety. Mandray antsara amin'ny asan'ny Tompo Jesosy Kristy isika. Toro tamin'ny andro fahiny dia nanaiky ny antsony isika. Manao ny asany isika. Antanteraka ilay andraikitra goavana napetraka tamintsika isika dia ny hoe madiova ianareo izay mitondra ny fanaken'i Jehova.
That this may be so.
Mba ho tanteraka izany no vavaka ataoko ampanajana sy ampanendreteny amin'ny anarany Jesosy Kristy ny tompontsika. Amen.
our beloved Father.
How grateful we are. Miaraka amin'ny mpaminany sy apôstôly, tena feno fankasana izahay ry rahay eo, satria nanefasanao ny zanakao Jesosy Kristy iteny amin'ny zanak'olombelona avy amin'ny alalan'ireto mpanomponao ireto. Tena feno fankasana izahay amin'ny fianahamasina aminay, tena feno fankasana izahay amin'ny fisoronana, teny hery izay mena anay zanak'olombelona mba ahafahanay manao ny asanao. Tena feno fankasitrahana izahay amin'ny hira, tena feno fankasitrahana izahay amin'ireo amboaram-peo sy ireo zay amboaram-peo zay ny hira. Mangataka mivavaka izahay ry raha io mba homenao ny fankasoavana sy engane izahay mba ny afatra izay nomenanay mba hiara ipetraka aminay mba hahafahanay hiatsara amin'ny izany no angatanay amin'ny anaran'ny zanakao Jesosy Kristy zanakao lay tokana. Amen.